Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 19. 23. jaanuarini aastal 2026. Sel nädalal toimus Tartus ELK vaimulike konverents. Saame teada, mida seal kõneldi ning meil on ka võimalus õnnitleda üht ELK vaimulikku, kes sel konverentsil aasta vaimulikuks valiti. Ka katoliku kirikult on uudiseid. Paavst kuulutas välja püha Franciscuse aasta. Edastame samuti õnnitlusi ikooni muuseumile Tallinna vanalinnas muuseumi 10. aastapäeva puhul. Sel nädalavahetusel toimub üks tore noortepärane üritus Rakveres. See on seotud igal aastal toimuvate piiblilugemise laagritega ja sellestki saame lähemalt teada. Lõpetuseks kuuleme uudiseid ka Eesti Metodisti kiriku teoloogiliselt seminarilt, kus on selgevat semestril mitmeid huvitavaid lektoreid ning kõigil soovijatel on võimalik osaleda avatud kursustel selles seminaris. Need on seekordsed nädalakaja teemad. Intervjuusid teevad Pereraadio hommikutoimetajad Johannes Ots, Laura Jõgar, Kaarin Naftal ja Karoliine Maalin. Kõnelejatest saavad sõna Antti Toplaan, Katrin Helena Melder, Filip Jordan, Gunnar Savisaar, Margarita Tõnisson ja Katariina Ventsel. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Täna algab vaimulike konverents, mille Luteri kirik korraldab Tartus ja arutelude teemadeks on siin ma seisan ja... ning antust teemast on valmis rääkima ELK piiskop Antti Toplaan. Kõigepealt, et miks just see teema valiti ja mida see teema siis tahab osalejale edasi anda?
Selle arvatava Martin Lutheri tuntud lause algus ulatub ajaloos tagasi Vormsi riigipäevale, kus kirikureformaator seisis kiriku ja riigiisade ees. Ja see oli tema veendumus, et ta peab oma põhimõtetele ja pühakirja autoriteedile kindlaks jääma, mis tollel ajal läks võib-olla vastuollu mõnede kirikus kujunenud väärnähtustega. Aga meie loomulikult luterlikus kirikus paneb see meid selle kohtumise raames Tartus küsima ka oma usulise identiteedi üle ja selle juurde on alati kuulunud ja kuulub pühakirja ehk piibli autoriteedi ja tõlgendamise küsimus, et võib-olla peamiseks väljakutseks või arutelu teemaks juba on ammu enne konverentsi on olnud see, et kas piibel on terviklikult autoriteet Jumala sõnana või võib sellel omistada ka mingeid tõlgendusi ja seda tõlgendada meie ajast lähtuvalt. Võiks öelda, et siin on kaks erinevat koolkonda ja eks need vaated või arvamused on esindatud ka kirikus. Aga kui vaadata natuke laiemalt rahvahulka, siis on üldine arusaam vaimulikest asjadest üsna hämar, kui mitte öelda olematu. Ja see peaks tegema meid pigem murelikuks, kuidas pühakirja piibli tundmist üldse kristliku mõttelaadi ühiskonnas taastada või edendada. Ja see on ka põhjus, miks me oleme taas kogunenud Tartu ülikooli, kuna ülikool on ka olnud üks nendest, kelles või milles on usuteaduskond olnud üks põhilisi alusteaduskondi, kes on oma vilistlaste kaudu seda sõnaseemet külvanud oma rahva hulka.
Mida siis seekordne kava välja näeb, et nende murede ja rõõmude taustal siis oma vahel arutada?
No kava keskmes on ka just peamised ettekanded, mis lähtuvad kestvast arutelust, mida on nii pooldatud kui kritiseeritud. Ja samuti ka kiriku juhtimisega seotud otsused. Täna siis on piibli tõlgendamisest autoriteedist juttu. Sellest räägib teemarühma juht Randar Tasmut ja õiges mõistu õpetusest Toomas Andreas Põder. Toimuvad ka arutelud töörühmades, 8 erinevas töörühmas, millest tehakse kokkuvõtted ja kus siis kõik konverentsil umbes 120 osalejat saavad ka ise sõna sekka öelda ja kuulata siis teiste rühmade sisu kokkuvõtteid. Aga mitte ainult ei ole juttu arutelu teemadest, vaid meil on mitu paneelvestlust näiteks kasvavate koguduste teemal, mida juhib värske Tartu Ülikooli doktor sellel teemal oma kraadi kaitsnud nelipühipiiskop Ago Lilleorg ja mõned sellised kogudused, kus on kasvu märgata Luteri kirikus, on siis selles paneelis osalemas. Muidugi konverentsi pidulik osa on saabumas täna õhtul, kus valitakse nii aasta vaimulik, kui eelmise aasta vaimulik peab lauakõne. Samuti õnnitletakse nii sünnipäeva lapsi, ümmargusi juubeleid tähistanuid kui ordinatsiooni aastapäevalisi. Esimest korda tänatakse ka pensionile ehk emertuuri jäänud vaimulike, kes saavad konverentsil osaleda. Jumala teenistused toimuvad Tartu Jaani kirikus, mida viivad sellel konverentsil läbi meie suuremad praaskonnad Tallinnast ja Tartust. Homsel päeval me kuuleme peapiiskopi ettekannet olukorrast kirikus, tema mõtteid ning teatud uuenduseks on ka meie piiskopide paneelvestlus, mida juhib ajakirjanik ja ka ise diakoni kandidaat Bianca Mikovic. Oleme selles mõttes ka hoidmas kätt ajapulsil, et me räägime ka tehisintellekti kasutamise võimalustest ja ohtudest, samuti kuidas kaasata rohkem mitte vaimulike koguduse töösse, ehk siis koguduse aktiivseid liikmeid ja sellest räägivad nii Magne Mölster kui Triin Käpp, et kohtumisi, ettekandeid, palvusi on loomulikult 2 päeva jooks üksjagu rohkem.
Kogudusi on Luteri kirikus päris mitmeid ja vaimulikud tulevad ikka kokku selleks, et omavahel ka koguduse eluolude üle rääkida ja arutada. Milline see hetke siis teil kui piiskopil sellise ülevaate tegijal siis teie hinnangul praegu on?
No, ülevaate kiriku olukorrast küllap annab värskelt peapiiskop. Meil on kirikus 170 kogudust. Kokku on meil vaimulike koos diakonitega lausa 250. Kõik nad ei ole täisajaga koguduse töös, kolmandik on täisajaga, kolmandik osalise ja kolmandik vaid üksnes oma kutsumuse järgi vabatahtliku tööna. Aga küllap kogudused on üsna erinevad nii vaimulaadilt, tõsi küll kõik ju tunnistavad sama usku ja on ka ühes meeles, vähemalt tahaks loota, aga lihtsalt olukorrad on erinevad, nii nagu Eestis ka üks elu on võib-olla Tallinnas, teine Võrumaal, kolmas Ida-Virumaal või mõnel väikesaarel, aga igal pool on seal esindatud meie kogudused ja kõik kogudused on ka teenitud. Tõsi, igal kogudusel ei ole päris oma vaimulikku, kuigi võiks arvata, et vaimulik on rohkem, koguduse on vähem, aga kõik vaimulikud ei ole otseselt koguduste teenistuses, on kas siis vikaarvaimulikud või asendusvaimulikud. Meie eesmärk on muidugi leida igale kogudusele oma vaimulik, aga tõsi, vaimuliku töö on kutsumus ja alati see ei ole määratletav palgatööna.
Suur aitäh ELK piiskop Anti Toplaan selle ülevaate tegemise eest. Soovime teile siis nii tänaseks kui ka homseks palju tööd ja Jumala juhtimist.
Suur tänu ja konverents, mis on alanud 89. aastast, tänavu siis sellel aastal koguneb juba 37. korda. Soovin kõiki tänada, olge hoitud ja õnnistatud kena päeva.
Nädala kaja.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimulike konverents kuulutas eile õhtul välja aasta vaimuliku 2026, kelleks on Järva praostkonna praost, ELK Järva-Jaani koguduse õpetaja ja kirikuvalitsuse assessor Katrin Helena Melder, kes ongi meil nüüd telefonil. Palju õnne tunnustuse puhul.
Südamlik tänu.
Mis tunne teil eile oli, kui teie nimi välja öeldi konverentsil?
No see oli väga liigutav ja samas ka natukene täiesti ootamatu ja väga emotsionaalne.
Vaatame teie teekonnale ka tagasi poole. Kuidas üldse jõudis teie tee vaimuliku ametini?
Peab kohe meenutama hakkama, et sai ka alguse huvist teoloogia vastu, õppimise vastu. Et ma asusin õppima ilma, et ma oleks mõelnud, et minust vaimulik saab, aga niimoodi tasapisi kasvades koguduse keskel ja õppides kasvas ka see valmisolek ka vaimulikuna tööd teha ja siis 2001 ordineeriti mind diakoniks ja siis 2003 juba kogudusõpetajaks.
Olete Järva-Jaani kogudust teeninud üle 20 aasta. Kuidas on see aeg kujundanud teid vaimulikuna ja mis on muutunud sellel ajal?
Kogudus on muutunud selle 20 aasta jooksul, sest need inimesed, kellega ma alustasin, on enamus juba siit ilmast lahkunud. Et selles mõttes kogudus on uuenenud ja on aktiivsemaks muutunud. Võibolla selline muutus, mis kohe nagu meenub, et ikki ka alguses aastatel, kui ma sinna läksin, olid inimesed kõik valmis koostööks ja tegutsemiseks. Ja et see on tasapisi nagu kasvanud, et algusaastatel tuli väga palju tähelepanu pöörata hoonete restaureerimisele, kiriku katuse ja üldse kiriku põranda ja pastoraadi katuse ja kõrvalhoone katuse ja külalistubade ehitamise pastoraati, et selline ehitustööle kulus väga palju aega energiat projektide kirjutamiseks. Ja. Aga nüüd ma olen jõudnud sinna maani, et kõik hooned on nii-öelda päästetud ja saab tegeleda elavate kividega, saabki tegeleda inimestega ja seal ma tunnen, et see on ikka vaimuliku põhitöö.
Nagu te mainisite, siis Järva-Jaanis on palju vabatahtlikke ja ühiseid algatusi. Kuidas hoida koguduse elu nii elavana?
No esmalt tuleb aru saada sellest, et eriti vabatahtlikele mõeldes, et inimesed on valmis tulema ja kaastööd tegema kindlas projektis lühiajaliselt. Et kui seda nagu mõista, et nagu esialgu, et kutsudagi inimesi teatud väikesteks ülesanneteks, et siis saab inimesi kaasata, olgu siis talgud või teeliste kirik või kirikute päevad või külaliste vastuvõtud või et iga üks saab anda oma väikese panuse ja sealt võib välja kasvada juba ka selline pikemajaline teenimine, aga võimaldada sellised väikeseid kaasalöömisi koguduses, et see on nagu olnud minu teenimisperioodil nagu selliseks võtmesõnaks, et enda palju vabatahtlike erinevatesse ettevõtmistesse saame kaasata.
Väga hea soovitus. Kuidas muutus teie tööelu siis, kui saite ka praostiks?
Selles mõttes oli nagu kergem juba praosti ametit vastu võtta, sellepärast, et koguduses oli juba suuremat tööd tehtud ja sai võtta juba uusi kohustusi juurde. See on olnud ka praosti töö mulle väga meeldinud, et mulle meeldib teha koostööd, meeskonnatööd ja koguduse õpetajatega on selline väga hea koostöö ja et see töö annab palju rõõmu, et organiseerides ka praostkonna elu.
Tunnustuse andjad märkisid ära ka teie algatatud ja hästi toimiva sõprussuhte Saksamaal asuva kirikupiirkonnaga. Kuidas see alguse sai ja milles väljendub?
Et kui ma Praustiks valiti, siis ma nagu kõnelesin sellest, et mis ma näen, mida ma tahaksin, et meie Praostkonnas me ette võtaksime. Ja üks oli see, et ma ütlesin, et ma sooviks sõprus Praostkonda kas Saksamaal või siis Soomes. Ja ma mäletan sellel koosolekul või sellel sinodil, siis ka peapiiskop kohe andis nõu, et kellega ühendust võtta, et üks kirikuringkond Saksamaal otsib endale sõpruspartnerit. Ja sealt see läbi Mihail Schümersiga sellised esimesed kontaktid tekkisid ja tõepoolest eelmisel aastal siis me jõudsime konkreetse sõprussuhete lepingu allkirjastamiseni, see oli väga pidulik ja tore ettevõtmine Saksamaal siis ja nüüd veebruaris me juba kohtumegi, et arutada, kuidas siis vastavalt omale lepingule siis, mis allkirjastasime tööd edasi teha. Et need on, tähendavad siis vastastikusi kohtumisi, aga ka Zoomidel kohtumisi oleme planeerinud ka sellises sõpruse päeva korraldamist kõikides kirikutes, kirikuringkonnas Saksamaal ja meie praostkonnas siis, kus me valime ühised laulud ja võib-olla ühised teema. Et need mõtteid oli seal päris palju, mis me lepingusse panime, milles me koostööd saame teha. Et ja püüame siis seda nüüd ellu rakendada, aga selle lepingu puhul oli meil kõige olulisem see, et meil oleks rõõm sellest koostööst ja et nii nagu Paulus on öelnud, olge ikka rõõmsad, et see moto on meil ka, et see kuidagi ei saa olla koorem, vaid ikkagi rõõm.
Just. Aastast 2024 olete ka kiriku valitsuses teeninud missioni ja looduhoiu assessorina. Kui missioni puhul on kohe selge, et miks kuulub see kiriku tegevuste hulka, siis looduhoid on rohkem midagi uut. Miks on oluline, et kirik sellesse ka panustaks?
Samas seegi on ju ka väga loomulik kiriku töö, sellepärast, et kui me vaatame, et inimene on loodu osa, siis me näeme ikkagi tervikuna kogu meie tegevust, et inimene kuulub selle hulka. Ja see, et me ka jätkusuutlikult oma elu elame ja see on ka ju väga oluline. Ja tegelikult see looduhoiu teema kõnetab ka teatud gruppe inimesi, et ka selle kaudu siis on võimalik ka inimesi tuua kiriku juurde üheskoos mõtlema ja tegutsema.
Nii see on. Olete oma töödes päris aktiivne ja vastutust ja tegemist on palju. Mis aitab teil hoida sisemist tasakaalu, kus tämmutate uut jõudu?
Minu see päevane tava on, kui võimalik on, siis ma hommikult alustan kipikõnniga ümber järve, kaks tiiru, nii öelda, et see lööb mõtted selgeks ja saab heade mõtetega minna päevale vastu, aga muidugi valvehetked on kõige olulisemad, mis tasakaalu toovad. Et ja Jumala usaldamine, et tegelikult kõik on Jumala käes. Tõesti nagu mu kolleegid on seda seal nimetanud, et ehkki ma pole ise seda kunagi nagu otseselt välja öelnud, aga mu moto on nagu, või arusaamine elust on see, et väga palju ei saa muretseda ega ei saa pingutada, sest oma tahtsi, sest tegelikult on kõik Jumala käes ja tuleb Jumalat usaldada ja vastu võtta ja neid võimalusi kasutada, mida Jumal loob ja annab.
Just, ja see viib siis ka sinna, kuhu Jumal tahab ja kus me oleme lõpuks rahul sellega, mida oleme teinud.
Ja Jumal ei pane kunagi raskemat koormat, kui me kanda jaksame, nii et see on ka mu kogemus. Ja muidugi ma ei tee ju midagi üksi, et meil on ikka palju inimesi on mu ümber, kes kõik kaasa aitavad, et see teeb ka töö kergeks.
Just. Suur tänu teile, Katrin Helena Melder, selle intervjuu eest ja Veel kord palju õnne EELK aasta vaimulikuks saamise puhul. Suured õnne soovid ka Pereraadio poolt.
Südamlik tänu ja aitäh!
Nädala kaja.
Rooma katoliku kirikus on nüüd uus juubeliaasta. Paavst kuulutas välja Püha Franciscuse juubeliaasta ja eelmine just ju lõppes. Telefonil on nüüd Rooma katoliku kiriku Tallinna koguduse piiskop Philippe Jourdan. No mille poolest nüüd see uus juubeliaasta erineb eelmisest ja millega nüüd käesoleva juubeliaasta puhul tegemist, et see on Püha Franciscuse juubeliaasta?
Jah. Tegelikult on kaks väga erinevat juubeliaastat, ütleme see, mis nüüd lõppes, see on see ja juubeliaasta või püha aasta, mis toimub iga 25 aasta tagant ja juba 600 aastat, kus kõik, kes soovivad, on kutsutud tulema just Rooma ja külastama Rooma basilikaid ja see on selline mereparanduse aasta. Ja nüüd on teine juubeli aasta, mida paast kulutas välja ja mis algas 10. jaanuaril. Ja mis on seotud sellega, et 800 aasta tagasi suri Assisi Püha Franciscus. Väga populaarne tõesti isik ja pühak. Ja ütleme niimoodi, et lisaks sellele, et tegemist on tõesti juubeligast, annab 8 sajandit on mõdunud tema turma aastaga. Aga pea ütlema, et Assisi Franciscus on selline pühak, kelle perand, vaimne perand on tõesti väga tehtis ja väga tuntud. Ja võib-olla eriti praegu selles olukorras, kus meie maailm praegu asub, ma arvan, et see juubeli aasta võtab eelis tehtsust ja see tõttub paast palus, et lisaks sellele, et meie mõtleme rohkem Assisi Püha Franciscusele, et see juubeli aasta oleks võimalus, et meie paluksime rohkem rahu eest. Sest Assisi Franciscus on seotud nagu kahe kuidas selle omadusega või kahe voorusega. Esimene on vaesus. Tema nagu asutas või lõi väga sellise nagu väga radikaalse kutsumust, munga kutsumust, mille alus on ju see, et inimesel nagu Kristus Uues Testamentis, siis mungal ei ole midagi siin maa peal. Radikaalne loobumine materiaalsetes asjadest. Franciscus siis see oli üsna rikka kaupmehe poeg, aga ühel hetkel ta ütles isegi oma isale, need, kes käivad Assisis Italias, on võib-olla näinud need freskosid, mis ta näitavad, et ta ei soovi võtta vastu või teda tegelema isa äriga, vaid tal on täine kutsumus ja mis on just selline väga radikaalne eluviis, kus inimene eemaldub tõesti maailmas ja materiaalsetes asjadest. Nii et see ei tähenda kindlasti, et vaesus kui selline oleks voorus, eks ole, et see, et mul pole midagi, sest on ka palju inimesi, kes ei leiaks vaesus on nagu peale surutud, eks ole, et nad taheksid midagi muud, aga ka lihtsalt elavad väga täielikus vaesuses. Seal me räägime opis milleski muus, et annab inimene, kes soovib mitte just sõltuda materiaalsetes varadest ja asjadest ja sõltus on selline vaimne samm, eks oli vaimne teekond, mis on väga nõudlik, aga samas on teatud avadus, eks ole, sest võib-olla just materiaalsed asjad, et mis on väga head ja mida Jumal on loonud ja hoiavad meid kinni. See on üks aspekt. Ja teine aspekt muidugi on rahu. Ja rahu, mida oma elu ajal Franciscus on ka väga, väga palju just näidanud oma eeskujuga. Tema elas ja suri enam-vähem seal ajal, kus lõpesid Lähi-Idas ristissõjad ja kõik eurooplased sealt lahkusid. Ja muidugi see tagajärg oli see, et uued võimukandjad siis viskasid välja kõik, kõik preestrid, kes olid Pühalmaal, kõik ei tohtinud jääda kohale. Aga Franciscus siis see soovis ja palus kohtuda kohaliku, ma ei tea, kas ta oli mufti või kaliif või just nagu muslimi valitsejaga. Ja ta jätis tavaliselt Stalinist suurt muljet, et see oli siis 13. sajandil, et see nagu valitseja, kes muidu oli mohamedlane, andis nagu loa, et isegi kõik kristlikud preestrid pidid lahkuma pühal maalt, aga just Franciskanlas, et see tähendab siis püha Franciscuse vaimsed pojad saaksid edasi tegutseda. Ja see jõudu, kui tänapäeval inimene käib pühal maal, näiteks võib-olla ta paneb tähele, et peaaegu kõik katoliku preestrid, kes seal tegutsevad pühades paikades, nii Jerusalemas kui Natsaretis, Betlemas ja mujal, on peaaegu kõik Franciskanlased. Ja see on selline traditsioon, mis on juba kestnud Franciskanlaste ordus, see on väga suur ordu, juba 8. sajandit. Ja nad on ristissõdade ajas peale, nad on seal kogu aeg olnud, sest nad olid just ainukesed, keda mohamedlased või kohalikud vaimud lubasid. Ja see tu on võib-olla, et tema on näitanud just rahu ja rahu otsimist ja Franciscus oma tegudega. Ja ma täna hommikul just mõtlesin, et on ka eesti keeles muulgas tõlgitud üks väga tuntud sisipüha Franciscuse palve, mis on just rahu eest. Ja ma olen eesti keeles näinud juba mitmeid variante, nii et ma arvan, et palju kuulajad on ka seda kuulnud, aga ma arvan, et see on hea ja seda uuesti lugeda. Issand, tee mind oma rahu tööriistaks. Seal, kus on vihkamine, lase mul külvata armastust, kus on ülekohus andestust, kus on kahtlus uskuh, kus on lootusetus lootust, kus on pimedus valgust ja kus on kurbus rõõmu. Jumalik Issand, tänu sellele võin ma lohutada rohkem kui otsida lohutust, mõista rohkem kui otsida mõistmist, armastada rohkem kui otsida armastust. Sest andes me võtame vastu, andestades saame andeks ja suures sünnime igavessele elule. Ja et see on muidugi väga, väga ilus palve, aga ma arvan, et see võiks olla nagu selle juubeli aasta põhimõtte, eks ole, ja kui meie tahame, et oleks rahu maailmas, võib-olla me peaksime alustama just sellega, et iga üks meist otsib natukene seda rahu, natuke anda seda rahu oma enda elus ja oma lähedaste seas ja siis võib-olla ülemaailmne rahu hakkab ka arenema.
Poolest sel viisil on kõigil kuulajatel soovikorral võimalik vaimselt juubeli aasta tähistamisega ühineda. Suur aitäh teile, Rooma katoliku kiriku Tallinna koguduse piiskop Philip Jourdan, et rääkisite Püha Franciscuse juubeli aastast, mille paavst välja kuulutas.
Ja, aitäh kutsumust ja otsigem kõik koos rahu.
Oh, yeah.
nädala kaja.
Ikoonimuuseum Vanalinnas on saanud 10-aastaseks. Oleme telefoni teel ühenduses muuseumi asutaja Gunnar Savisaarega. Kuidas kõik alguse sai ja kust tekis mõte luua ikoonimuuseum?
No, ikoonimuuseumi loomisele eelnes kollektsioon ja see asi sai alguse täiesti juhuslikult ühest Tallinna antiigi poest ostetud ikoonist, mis toimus 19 aastat tagasi ja sellest hakkas kõik pihta. Hakkasin rohkem uurima, aja jooksul lisandus uusi ikoone ja siis tuli ka esimene näitus. Ja siis ma tundsin, et oleks vaja sellist püsivamat kohta, et kus saaks seda ka siis eksponeerida ja kus saaks siis sellest kogust kujundada kollektsioon.
Milline on muuseumi areng olnud läbi 10 aasta?
Areng on olnud meeletu, et meil on eelkõige see just õppimise ja huvitavate inimestega kokkusaamise selline keskpunkt ja ütleme, see on annud sellise võimaluse kohtuda, lävida erakollektsionääridega, muuseumitega ja praeguseks on see ikooni kollektsioon sisuliselt nagu kasvanud 3-kordseks.
Milline on ikooni muuseum täna? Mida külastaja seal kogeda saab?
Tänaseks me oleme aru saanud, et ikooni maailm vajab väga head teejuhti ja meil on siis selleks muuseumis kunstnik, restauraator, õppejõud ja nagu meie seda kutsume siis ikooni loolane Forest Kormašov ja siin on niimoodi, et meil on muuseum avatud kokkuleppel, siin saab teha nii avalike kui ka eraüritusi ja oleme töötanud üle 20 erineva temaatilise ekskursiooni ja aegalt siis me need kordame ja kõik see informatsioon meie kohta on siis leitav ikoonimuuseum.ee kodulehel.
Öelge, kuidas ikoonid jõuavad muuseumisse?
Enamik jõuab läbi erinevate oksjonite ja ka eraisikute, et selles mõttes on olemas maailmas oksjonimajad, kes spetsialiseeruvadki kristlikule kunstile ja seal olgas ka ikoonidele.
Kas oskate välja tuua ka mõne erilise või südamelähedase ikooni?
Tegelikult on sellised ikoone palju ja mind koidavad eelkõige vanausuliste vaimsed keskused, kus omal ajal kujunesid välja erakordsed ikooni maali koolkonnad ja minu kõige suuremaks huviks on siis näiteks Võõgi koolkond Põhja-Venemaal, Kersenetsi koolkond Nižni Novgorodi lähedal ja ka siis mõned muud piirkonnad, aga pigem on see jah, mitte konkreetne ikoon, vaid ikoonid erinevatest sellistest piirkondidest.
Ikoonid kutsuvad vaikusele ja süvenemisele. Kuidas sobitub see tänapäeva kiiresse ellu?
Absoluutselt imeliselt. Ikoon on loodud palveks. Palvetamine eeldab aga peatumist, rahunemist, keskendumist ja suhtusalustamist. Kõik ikoonid on sellel allutatud ja just seetõttu siis tänapäeva inimesele pakuvad selle vajaliku vaikuse.
Kas muuseumil on olemas ka koostöö koolide või kogudustega?
Jah, et meie muuseumis on käinud väga palju koole, väga palju kogudusi, mitte ainult õigeusklikke. Kuna ikoon tekis juba Kristuse esimestel sajanditel, siis see puudutab eelkõige kristlasi. Samas käivad ka meil mittekristlased, selleks, et ikoonide sümbolid ja märgid need kõnetavad millegi pärast. Kuid siiski me elame Euroopa kristlikus kultuuriruumis, nii et meie teeme koostööd kõikidega.
Läbi 10 aasta on kindlasti palju inimesi muuseumis käinud. Millist tagasisidet olete kõige enam saanud?
Kõige sagedamini öeldakse, et see on üllatavalt huvitav ja helge maailm ja et inimesed ikkagi ütlevad, et nad teavad ikoonidest tegelikult väga vähe.
Mida tähendab ikoon kristlikus traditsioonis? Miks ei saa seda nimetada lihtsalt kunstiks?
Selle tõttu, et õigeuskliku jaoks on ikooni juures alati nähtamatul kohal see, keda ikoonil kujutatakse. Ikoon toimub vahendajana inimese ja kirgastunud maailma vahel, ta on justkui nagu aken, mille kaudu saab inimene Jumalaga ühendust võtta ja see tõttu on ikoon palju enamat kui kunstiteos, nii et see on see põhjus.
Miks võiks pereraadio kuulaja tulla ikooni muuseumi?
Põhjused on erinevad, mina tooksin välja 3 põhjust. Kõigepealt on vavastada enda jaoks uut maailma. Teiseks, kui huvitab mõni konkreetne teema, siis saab sealt vastuseid sellele. Ja kolmandal on lihtsalt rahu ja ilu pärast.
kus ikoonimuuseum täpsemalt asub ja millised on lahtioleku ajad?
Ikoonimuuseum asub Tallinna vanalinnas. Meie sissepääs on meistrite hoovist Vene tänavalt ja meie kohta informatsiooni leiab leheküljelt ikoonimuuseum.ee. Ikoonimuuseum ei ole avatud igapäevaselt, vaid tuleb alati ette helistada või kirjutada. Ja me teeme temaatilisi loenguid, nii et nendest osavõttes saate osavõtta meie elust.
Ikoonimuuseum vanalinnas on saanud 10-aastaseks. Suur tänu muuseumi asutaja Gunnar Savisaar täna meiega rääkimast ja õnnistatud hommiku jätku.
Suur tänu kõigile. Ootame teid külla. Võtke meiega ühendust.
Nädala kaja.
Täna kogunevad piiblilugemislaagri tiim ja pöördes noored, et pidada koos ühiselt talvepäevad Rakvere Karmeli koguduses. Ja antud teemal olen saanud telefonile rääkima ürituse korraldaja Margarita Tõnissoni. Mis puhul siis selliseid talvepäeve üldse korraldatakse? Kas need on mõeldud siis selleks, et need tiimid omavahel kuidagi ühildada või on see eesmärk ikkagi see, et koos Jumalaga koos aega veeta?
Tõesti Karmeli koguduses me koguneme ja meil on meeskonna talvepäevad olnud juba mõnda aega. Ja kui me ei ole pikka aega 11 läinud ja piiblilugemise taager on selline perekond, esiteks me siis koguneme sellepärast, et 11 näha ja tunda rõõmu tõesti Jumala osadusest. Aga miks me oleme Karmelis? Sellepärast, et me lihtsalt oleme seal külas ja seal on ka ägedad noored. Seetõttu me teeme seda seekord koos ja et vaata, mida põnevat Jumal meile räägib seekord.
Seekordne teema on väga huvitav, et kas te palun selgitaksite seda lahti?
Ja talvelaagri teem on siis rõõm ja rahu pühas vaimus. Ja meie selline kuldkirjakoht on Rooma 5.3, mis ütleb, aga lootuse Jumal, täitku teid kõik rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küll aga lootust püha vaimu väes. Ja soov on, et iga noor kasvaks Kristuse tundmise sügavusse ja me teame, et püha vaim on rõõmu vaim. Ja kui Jumala sõna on meie südame sees sügaval, siis meid ei kõigutse need tingimused ja olukorrad, mis on eluse ümber, vaid me võime nagu ammutada Jumala lähedusest, temast pühast vaimust seda rõõmu ja rahu igas olukorras. Ja see on nagu see eesmärk, mida me sooviksime, et iga meie tiimikas ja noor saaks kätte selle intiimse lähedase osaduse Jumalaga, et ta võiks olla täidatud alati, alati rõõmu ja rahu usus. Et see on nagu natuke see tagapõhi.
Kas seda rõõmu ja rahu leidub noorte seas väga palju täna päeval?
Et nii nagu me täiskasvanud, kui oleme kõik oma teekonnal ja nii on ka noortel samamoodi, on rõõmu ja on rahu ja on ka olukordi, kus see ära kaob. Ja see ongi see põhjus, miks on sellest vaja rääkida, et mitte lihtsalt rääkida, vaid ka paluda Jumala pühavaimu ligiolu. Et loomulikult on noortel ka kõiksugu võitlusi, kõiksugu küsimusi, ka vahest ärevust, depressiooni. Ja tunnistab ka kristlastest noorte seas on seda, et aga Jumalal on lootust ja rõõmu ja rahu meile kõigile anda ja tahakski kätte saada seda ja ammutada temast.
Kuidas siis seekordne kava toetab seda, et noored selle rõõmu ja rahu kergesti liiaksid?
No esiteks muidugi on alati see, et me vedame päris palju aega ülistuses. Lihtsalt Jumalat kiitas oma südamet valmistades, tema ligiolusse vastudes, nii nagu psalm 100 ütleb, et tulge minu õuedesse, tänades ja kiitus ülistades, sisse minu väravatest tänuga ja õuedesse kiitusega. Et ülistus ja palve on üks viis, siis kuidas ennast justkui sellest maailmast lahti haakida ja Jumala poole oma silmad tõsta. Ja teine on ühine palve. See on nagu kontsentreeritud hetk alati, kus me palve aja võtame ja me oleme näinud, kuidas Jumal kuuleb ja vastab meie palvetele. Jumala sõnaga tuleb meid teenima Peter Nordberg, Rootsi pastor, ja ta on alati, tal on väga terav sõna alati olnud, et me huviga nagu ootame, mida Jumal tema kaudus seekord meie noortele räägib.
Kas ürituse korraldajatele endile on ka oluline siis see, et Karmelist tulevad mitmed kohale ja on seal koos selle sõnaga, et kas te just sellepärast läksitegi Karmelisse, kuna seal palju noori on?
Jah, sest on üliäge noort, seal on päris palju vahvalt toimumas, et neil on omad suvelaagrid ja omad igasugused pöördes noortel on toredaid üritusi. Ja ta on üks Eesti kogudustes, kus on väga tugev ja äge noortetöö, nii et selline lihtsalt on rõõm neile külla minna ja isemaselnevad, et ühildada siis oma jõud ja südamed ja armastus Jumala poole ja olla lihtsalt kasaduses koos. Ja siis natuke nautida ka talverõõme, et noored tahavad ju liikuda ja uisutada ja regutada, nii et see ka selline vallusa ei kunagi ei puudu meie laagritest, et see on ka selline hing peab ka rõõmustama.
Kas sellise grupiga on hea teha neid erinevaid suvelaagreid, kohtumisi, üritusi, kes juba üksteist teavad ja on oma vahel juba palju seotud?
Jaa, nagu ma ütlesin, et meil on nagu see piiblugemislaagra on justkui perekond ja aga samas alati nagu perekond ikka ootab sõpru ja ootab uusi liikmeid ka enda ja iganes tahaks liituda, kui sa oled noorkristlane ja sa tunned, et sa tahaks kaasa teenida, et Jumal on sind puutanud oma armastusega, mida sa tahaksid edasi anda teistele väiksematele, noorematele. Siis väga oled teretunnud ka liituma, et kohe-kohe varsti saad olenud meil kohe ka seminaarid, et meil on neli ettevalmistavad seminaarid ja siis saab ka liituda meie see nii-öelda selle perekonnaga ja tõesti, see on alati väga hea, väga osaduslik õhkond, sest me tuleme kokku erinevatest Eesti kogudustest. See ühtsus, kui teile selline armastus ise, kes on nii tuntev alati, ja nii tänulik Jumalale, et läbi tema püha vaimu, et ta seob meid üheks. Ja see on nii armas, mida need noored koos teevad, et nad justkui toidavad kõikeseid lambaid ja neid pisiki lapsi või noori, et see on Jumala nagu hinnarine töö. Ja.
Kuidas siis saab teie tulevaste ürituste tegemistega kursis olla ja teie ühendust võtta?
Meie ürituste uus ajakava peab olema kohe vasti kodulehel olemas väljas pll.ee ll nagu piibli saager või kui sul on huvi, siis kirjuta meile e-mailile info@pll.ee ja küsi, avalda soovi, mis iganes küsimusel on, soovid tulla meeskonda, et nii saab meie ühendust. Aga kõik infos oleme kodulehel ka väljas.
Suur tänu, Margarita Tõnisson, minu küsimustele vastamast tänasel hommikul. Soovime teile palju rõõmu ja rahu ja Jumala õnnistust kõige selle töö jätkamiseks.
Suur tänu ja õnnistus kõigile raadiokuulajatele samuti.
Nädala kaja.
Eesti Metodisti kiriku teoloogiline seminar pakub avatud kursusi. Ja sel puhul on telefonil Katariina Ventsel, kes on seminari täiend õppekoordinaator. No ma saan aru, et vist on neli sellist avatud kursust ja pooled neist nüüd on just alanud, et mis kursused nüüd algasid siin reedel laupäeval ja kuidas on algus läinud?
Oleme üritanud jah ja iga semestri kohta kuskil neli kursust avada. Praegu eelmisel nädalal algasid doktor Agolille orgu koguduse kasvualused ning Alla Novoženina meediakristlikus töös.
Ja uued gruppid on siis kokku saanud ja esimene loeng on toimunud. Kuidas läks?
Esimene loeng on toimunud. Uutelt inimestelt pole veel tagasi saanud, aga oma tudengid on ikka rahul. Ja noh, doktor Agolille org on meil juba staažikam õppejõud, et tema käib regulaarselt ja temaga on alati väga huvitav ja tore aeg.
No, mida see avatud kursus endast kujutab? Miks ka teoloogiline seminar seda pakub?
Need avatud kursused on kursused, mis on osa meie üldõppekavast, aga need on sellised, mille puhul oleme otsustanud, et neid võime ka avada laiemale publikule, kuna nad ei nõua mingeid eeldusaineid, et tegelikult iga üks, kellel on huvi piibli ja teoloogia vastu, et nende jaoks oleks jõukohane. Noh, päris lastele suunatud ei ole, aga meil on ka mõned noh, noored käinud kuulamas näiteks ja eakad.
Ja et just tahtsingi küsida, et kuidas, et kes siis neid kursused üles leiavad, et kellele need on mõeldud, et on noh, ilmselgelt siis ju laiemale publikule kui ainult seminari tudengitele?
Jaa, absoluutselt. Et kõikel vähegi teema vastu huvi on. Reklaamime noh, eelkõige enda kodulehel, aga Facebooki lehelt saab ka info kätte.
Ja millised need ülejäänud kaks kursust on, mis veel pole alanud ja kuhu saab ennast registreerida huvilistel?
Aprilli lõpus tuleb doktor Bud Simon Ameerikast ja räägib meile palvest ja jumala väest. Tema on meil käinud korduvalt ja nüüd üle aasta loodame seda veel edaspidi ka pakkuda. Ja selle eesmärgiks on siis süvendada efektiivset palveteenistust, et inimesed saaksid natukene enesikindlumaks muutuda palvetöös. Ja kus juures doktor Simon, kui olete kuulnud, siin paar aastat tagasi oli Asbury ülikooli ärkamine, tema oli seal keskne kuju, tema juhatas neid mitme päeva pikkuseid palveteenistusi. Ja juuni alguses algab kultuurantropoloogia missiooni kontekstis, mida loeb doktor Steven Ibarola, kes on käinud aastast 2010 küll aasta meil seminaris. Ja tema räägib siis sellest, kuivõrd oluline on mõista mitte ainult pühakirja, osata pühakirja, tõlgendada missiooni töös, vaid ka seda ühiskonda, seda kultuuri, seda neid inimesi, kelle keskel seda missioonit teed. Ja selle kursuse puhul on oluline see, et seda loetakse viimast korda. Dr. Ibarola jäi just pensionile, tema oli pikki aastaid Asbury teoloogilises seminaris õppejõud ja dekaan ja tõepoolest ta tuleb viimast korda, nii et kui on huvi teema vastu, siis kindlasti registreerige, mõlema kursu registreerimised avanevad kuu aega ette.
Nii et aega mõelda veel on.
Aega mõelda on, kuu aega ette avaneb registreerimine ja meie kodulehelt siis saab kogu info.
No see viimane kursus oli siis väga ainulaadne, aga muidu kas need avatud kursused on sellised korduvad tsüklid või nad ongi sellised ainulaadsed?
Üldiselt nad on korduvad tsüklid, üle aasta nad tulevad, iga kord me neid ei ava, et me üritame natukene variatsiooni valikud pakkuda inimestele. Isegi see kultuurantropoloogia tegelikult on meil mitu korda juba olnud, aga see kord jah, on nüüd viimane võimalus.
Kas on veel mingit võimalust nendele kahele kursusele, mis nüüd algasid reedel laupäeval veel ennast kirja panna, kui huvi on väga suur?
No kui tõesti huvi on, siis eks vabakuulajana ma arvan võiks ikka tulla, et siis võib mulle otse kirjutada, et kodulehelt saab minu kontakt meili kätte, et kui otse kodulehele minna, siis on suured uudislood selle kahe kurse kohta. Kui ühe peale vajutada, siis minu kontakt meil on seal all, et võib mulle otse kirjutada.
Ja nii, et huvilised, et Katariina Ventsel on siis nõus neid veel jutule võtma, kes praegu kuulevad ja tahaksid veel liituda. Ja et kus kohas kursused toimuvad ja kas saab ka veebiteel osaleda?
Veebiteel saab ja Zoomist meil päris paljud tudengid õppivad Zoomi kaudu, aga muidu koha peal meil Tallinna metodisti kiriku ruumides asub meil seminar.
No, mis on Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari motivatsioon neid avatud kursusi pakkuda, et miks te seda teete?
Väga lihtsal põhjusel. Me usume, et iga kristlane peaks piiblit tundma, et iga ühel on antud mingi kutsumus teenida kuskil mingis ühiskonnagrupis. See ei ole absoluutselt mõeldud ainult pastoritele, vaid meil kõigil on kutsumus kas palves teenida või hingehoidjaks minna või siis tahame toetada sõpra, kes on natukene huvitatud Jeesusest, et tema küsimustele vastata. Et just, et anda see võimalus. Natuke täiendada.
Et nii-öelda teenimistöö siis mõlemalt poolelt, et teie poolt teenimine ja et õpilaste poolt siis ka.
Jaa.
Suureid tähteile, Katariina Ventsel, Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari täiendõppe koordinaator, et rääkisite meile sellest, et seminar pakub avatud kursusi, millest nüüd osad on just alanud ja kuulsime, et väga suure huvikorral veel on vist võimalik liituda ja kaks kursust on veel tulemas ja palun korrake siia lõppu siis veel kord, et kuidas ennast registreerida?
Meie kodulehelt emkts.ee võtke lahti need uudislood kohe seal samas esilehel, kas kogutse kasvu alused või meediakristlikus töös, kui uued tekivad, siis tulevad sinna ka. Ja need, mis käinud on, nende puhul ma teen registreerimise lingi jälle lahti, kui soovite vaba kuulajana tulla, olete tere tulnud.
Ja suur aitäh teile intervjuest.
Aitäh teile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, teie ees oli valik lõppeva nädala intervjuudest Pereraadio hommikuprogrammis ja neis said sõna Anti Toplaan, Katrin Helena Melder, Filip Sordaan, Gunnar Savisaar, Margarita Tõnnisson ja Katariina Ventsel. Suur aitäh intervjuude tegemise eest hommikutoimetajatele Johannes Otsale, Laura Jõgarile, Kaarin Naftalile ja Karoliina Maalinnale. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.